Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 22 garing PUU garis datar 16 garing 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, pada sidang pagi ini kami mengajukan ahli Profesor Asep Warlan Yusuf SH/MH dan saksi fakta Bapak Dudi Rizwan SH. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Dari DPR berhalangan karena ada kegiatan rapat. Dari kuasa presiden dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Kami dari pemerintah yang hadir. Dari sebelah kiri saya Kuarta Fitrasa, kemudian LR Al-Eri, lanjut Nur Albar, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kanan saya Surdianto. Terima kasih Yang Mulia.
Ya. Pihak terkait dari Mahkamah Agung, silakan. Siapa yang hadir?
Terima kasih Yang Mulia. Selaku pihak terkait yang hadir pada hari ini, saya sendiri Jimmy Maruli SH/MH, Hakim Justisial pada Biro Hukum Humas, bersama teman saya Dr. Andi Julia Cakrawala SH/MH, juga Hakim Justisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terima kasih Yang Mulia.
Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan ahli serta saksi dari pemohon. Silakan Pak Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf SH/MH ke depan untuk diambil sumpah, sama Dr. Sama Dudi Rizwan SH, silakan ke depan sebagai saksi. Ya. Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu Prof. Asep Warlan sebagai ahli, kemudian untuk Pak Dudi Rizwan SH sebagai saksi.
Baik, untuk saksi Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf SH/MH, ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Untuk Dudi Rizwan SH sebagai saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Ya, pemohon siapa terlebih dahulu, saksi atau ahli?
Ahli dulu Yang Mulia.
Ya, silakan Prof.
Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Yang Mulia, sehadirin sekalian, perkenankanlah saya, nama Asep Walan Yusuf, menyampaikan beberapa pemikiran berkaitan dengan tenggang waktu 90 hari dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. saya mengawali dengan persoalan atau substansi yang berkenaan dengan fungsi hukum administrasi negara. Majelis Hakim yang mulia, ada beberapa yang berkenaan dengan fungsi hukum administrasi negara. Tapi saya ingin menegaskan ada tiga hal yang penting dalam konteks hukum administrasi negara, fungsi hukum administrasi negara. Yang pertama adalah bahwa fungsi hukum administrasi negara itu berkenaan dengan mewujudkan negara kesejahteraan. Mewujudkan negara kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara. Yang kedua, bagaimana hukum administrasi negara mengatur penggunaan kekuasaan yang dimiliki atau yang ada pada pemerintah. Yang ketiga, fungsi administrasi negara adalah bagaimana negara perundang-undangan memberi peluang kepada lembaga kehakiman, lembaga yudisial untuk memeriksa, menilai dan mengadili perbuatan pemerintahan, keabsahan perbuatan pemerintahan. Dari ketiga fungsi utama dari hukum administrasi negara tadi, saya ingin menyoroti lebih lanjut mengenai fungsi ketiga, yaitu fungsi lembaga peradilan memberi ruang, kesempatan, peluang untuk memeriksa, menilai dan mengadili keabsahan perbuatan pemerintahan. Ketika ini diberi peluang bagi negara dalam kaitannya dengan fungsi lembaga judisial untuk menilai, maka diartikan bahwa fungsi negara itu memastikan setiap pemerintah menjalankan tugas, kewajiban, tanggung jawabnya, maka boleh jadi bersinggungan, berkaitan atau beri dampak pada hak-hak masyarakat. Boleh jadi substansi perbuatan pemerintahan tadi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat atau warga masyarakat diberi hak atau dapat melakukan upaya hukum ketika dirinya mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pemerintahan tadi. Oleh karena itu, disinilah fungsi hukum administrasi akan berjalan, akan bekerja, akan berfungsi untuk menilai, memastikan apakah perbuatan itu sah atau tidak. Hasil dari putusan pengadilan ini adalah sebuah putusan yang dapat memastikan bahwa hak-hak warga negara itu akan dilindungi, akan diberikan keadilannya melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini putusan lembaga atau peradilan tata usaha negara. Itu yang pertama, Mbak Sikam yang mulia. Yang kedua yang ingin sampaikan adalah bagaimana upaya hukum yang akan dilakukan oleh warga negara ketika haknya dirugikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 586 disebutkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara yang dirugikan adalah ketika diterbitkannya sebuah keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara tadi isinya, prosesnya boleh jadi dia melanggar peraturan perundang-undangan atau isinya atau prosesnya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, undang-undang memberikan peluang, memberikan hak-hak prosedur, hak prosedurnya melalui sebuah upaya hukum. Dikenal dalam undang-undang kita bahwa upaya hukum tadi bisa melalui upaya administratif dan juga melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Keduanya diatur secara rinci, secara jelas, bagaimana upaya administratif melalui keberatan dan banding administrasi dan juga upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan. Dan kedua-duanya diberikan peluang yang luas bagi warga negara yang kepentingan hukumnya dirugikan. Jadi ini undang-undang sudah menjamin bahwa setiap orang itu, ya warga negara yang dirugikan itu dapat melakukan upaya hukum yang disediakan oleh negara mulai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim yang mulia, saya berlanjut ke persoalan yang ketiga adalah bagaimana asas-asas dalam pembentukan sebuah TUN. Di dalam peraturan perundang-undangan kita juga menjelaskan, mengatur bagaimana cara pemerintah menerbitkan TUN. Ada asas yang penting bagi saya melihat dari sisi proses pembentukan keputusan tata usaha negara tadi. Yang pertama adalah asas kecermatan, asas kehati-hatian. Jadi maksudnya bahwa asas ini maksudnya adalah bahwa setiap proses keluarnya sebuah keputusan tata usaha negara wajib dilakukan dengan secermat mungkin, sehati-hati mungkin, dipertimbangkan, dikaji, ditelaah apa efek dampak hukumnya kalau keputusan ini diterbitkan. Siapa subjek yang dapat terkena kerugian ketika ini diterbitkan? Bagaimana pertimbangan substansinya agar kerugian tidak terjadi? Bagaimana keputusan ini diberikan, dikeluarkan untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum? Semua dikaji, ditelaah, diteliti sebelum keputusan itu diterbitkan. Bahkan bila dibenang perlu, keputusan ini pun juga dihadirkan atau dilibatkan ahli misalnya untuk memastikan bahwa keputusan tadi tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang terkena hukum itu. Dan oleh karena itu juga bagus kalau keputusan itu juga diumumkan sebelumnya agar masyarakat bisa mengakses informasi bahwa ada sebuah keputusan yang akan diterbitkan. Adakah masyarakat memberikan saran, masukan, pertimbangan kalau ini keputusan ini diterbitkan? Itu memenuhi prinsip kecermatan, bahkan juga memenuhi prinsip kepercayaan dan prinsip keterbukaan. Bagus kalau itu ideal begitu, kalau keputusan itu memenuhi asas kecermatan. Setiap orang yang ada hubungan hukumnya dengan keputusan yang akan diterbitkan itu diberikan kesempatan untuk ikut memikirkan, ikut melaah, ikut memastikan bahwa keputusan yang akan diterbitkan tadi tidak merugikan setiap warga negara, setiap orang. Prinsip yang kedua adalah prinsip kepercayaan dan prinsip kepastian hukum. Majelis yang mulia, setiap keputusan yang berkaitan dengan persoalan kehidupan kewarganegaraan, kehidupan warga negara, maka penting betul adanya asas kepercayaan. Karena asas kepercayaan itu lahir ketika pemerintah punya itikad baik, punya maksud baik, bahwa keputusan yang akan dijalankan itu dalam kaitannya dengan prinsip negara kesejahteraan yang dilandasi oleh prinsip negara hukum. Jadi pastikan bahwa rakyat percaya bahwa tidak akan ada kerugian ketika keputusan itu dilahirkan, keputusan itu diterbitkan. Maka rakyat memastikan, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menerbitkan sebuah keputusan dengan harapan bahwa substansinya itu akan tidak akan merugikan kepentingan hukum masyarakatnya. Asas kepercayaan itu dipegang teguh dan harapannya asas kepercayaan itu dituangkan dalam sebuah dokumen hukum sehingga melahirkan kepastian hukum. Jadi pasti kepercayaan itu adalah sebuah pertemuan, sebuah kesesuaian antara pengharapan dan pengharapan yang wajar dengan faktanya. Jadi penting betul proses pembentukan keputusan negara itu berlandaskan kepada asas kepercayaan yang akan melahirkan kepastian hukum juga di dalamnya. Majelis Hakim yang mulia, yang ketiga adalah asas tertib penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara itu diartikan bahwa keputusan ini tidak mengandung sengketa hukum. Dicermati, ditelaah, diteliti, dipastikan bahwa ketika akan terbit itu tidak akan mengandung konflik dan sengketa hukum. Diupayakan agar kerugian dan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang sah itu tidak hilang. Itu tertibnya harus begitu. Memastikan kerugian itu kerugian dan kehilangan kesempatan itu memperoleh keuntungan yang sah itu tidak hilang, tidak terjadi. Kemudian kekacauan dalam pelaksanaan itu tidak akan terjadi ketika keputusan ini akan diterbitkan. Bagaimana kemungkinannya juga ada upaya yang pasti bahwa keputusan itu dapat ditegakkan ketika ada pelanggaran. Kemudian tidak ada penyalahgunaan wewenang, tidak ada sewenang-wenang, tidak ada pelanggaran apapun ketika keputusan itu akan diterbitkan. Dan terakhir, tertib penyelenggara itu mencerminkan adanya upaya menumbuhkan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap pemberi atau penerbit keputusan itu atau kepada pemerintah pada umumnya. Itu harusnya begitu ketika kita siap, ketika akan menerbitkan, ketika pemerintah akan menerbitkan harus siap dengan berbagai instrumen-instrumen atau berbagai asas-asas terbitnya sebuah keputusan tata usaha yang negara yang baik. Yang keempat, apakah izin pengalih hak itu merupakan keputusan tata usaha atau bukan? Jadi menurut saya, karena dia izin, itu adalah memenuhi syarat sebagai sebuah keputusan tata usaha negara, yakni tertulis, kedua diterbitkan oleh pejabat atau badan tun, ketiga dalam kaitan dengan hukum administrasi, keempat bersifat konkret individual final, dan kelima menimbulkan akibat hukum bagi orang perorangan atau badan hukum perdata. Nampaknya, Majelis yang mulia, izin pengalihan hak itu merupakan keputusan tata usaha negara. Dan ketika izin IPH itu menimbulkan kerugian bagi setiap orang, maka orang itu berhak untuk melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan terhadap dari terbitnya sebuah keputusan. Majelis yang mulia, bagian akhir dari penjelasan saya ini adalah berkaitan dengan tenggang waktu 90 hari untuk melakukan gugatan sebagai inti dari persoalan yang dibahas di dalam sidang yang mulia ini. Salah satu tujuan penyelenggara pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga negaranya. Satu di antara pelayanan terbaik itu adalah menentukan prosedur, menentukan tata cara supaya tertib penyelenggara negara itu dapat dicapai dengan adanya hukum acara. Satu di antara hukum acara yang berkaitan dengan tertib penyelenggaraan pemerintahan itu adalah ruang lingkup waktu, tidsekebetnya. Ruang lingkup waktu ini ditentukan dalam undang-undang ketika seseorang melakukan upaya hukum terhadap suatu keputusan yang dianggap merugikan kepentingan hukumnya, maka ditentukan 90 hari. 90 hari itu memang menurut pemahaman saya adalah suatu hal yang logis, yang wajar, yang adil. Untuk apa? Kenapa demikian? Karena paling tidak ada 3 manfaat mengapa diukur 90 hari untuk melakukan upaya hukum. Yang pertama adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi mereka yang terkena keputusan itu. Yang kedua, untuk mengurangi atau bahkan kalau bisa menghilangkan kerugian yang lebih besar ketika 90 hari itu merupakan waktu untuk hak gugatnya. Dan ketiga adalah untuk pengendalian dan evaluasinya. Ketika ada bermasalah, itu dapat diukur, apalagi dapat dilakukan tenggang waktu 90 hari supaya memudahkan untuk evaluasi dan pengendaliannya. Majelis yang mulia, ketika 90 hari ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh negara sebagai open legal policy, hemat saya itu suatu hal yang mestinya seperti itu. Suatu hal yang memang memastikan bahwa 3 fungsi tadi dari waktu itu terpenuhi, tercapai begitu. Pertanyaan berikutnya, kepada siapa ditujukan ketika 90 hari itu akan diterapkan untuk sebagai waktu hak gugat? Sebagaimana juga kita lihat di dalam Undang-Undang 586 bahwa 90 hari itu ditujukan bagi mereka yang ada hubungan hukum dan ada kepentingan hukum terhadap terbitnya KTUN. Adanya hubungan hukum dan kepentingan hukum terbitnya KTUN. Itu. Ketika kita bicara tentang bagaimana cara menghitungnya, undang-undang pun menyebutnya. Menyebutkannya bahwa sejak diterimanya atau sejak diketahuinya adanya keputusan tata usaha negara tadi. Agak mengganggu Majelis yang mulia ketika kita baca penjelasan pasal 55 itu, yaitu katakan disebutnya bahwa itu berlaku bagi mereka yang disebutkan di dalam KTUN tadi. Itu yang mengganggu adalah ketika orang itu disebutkan di dalam KTUN tadi. Ketika ada subjek hukum yang disebutkan dalam KTUN tadi dan dia sudah menerima dan mengetahuinya adanya KTUN, maka 90 hari itu diberi bakal baginya di belakang 90 hari. Dan itu benar. 90 hari benar bagi mereka yang sudah menerima dan mengetahuinya. Permasalahan hukum yang hemat saya lebih mendasar, yaitu bagaimana kalau tidak ada subjek hukum yang tidak disebut di dalam KTUN tapi ada hubungan hukum dan ada kepentingan hukum yang dirugikan ketika KTUN diterbitkan. Ini hemat saya penting untuk mendapatkan kejelasan hukumnya, bahkan ujungnya mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan ketika ada orang yang ada subjek hukum yang ada kepentingan hukumnya, ada hubungan hukumnya dengan subjek dengan substansi KTUN tadi dan kepentingan hukumnya dirugikan, tapi dia tidak mengetahuinya bahwa ada KTUN yang telah diterbitkan. Maka ketika itu terjadi dan karena dia tidak mengetahui ada KTUN yang terbitkan, berlangsung 90 hari dan lewat 90 hari, kemudian dia setelah lewat 90 hari mengetahuinya, terputus atau tertutup kemungkinan dia untuk mengajukan gugatan ketika kita bicara pasal 55 ini. Karena tidak ada lagi peluang untuk orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu lainnya yang mengajukan gugatan melebihi 90 hari. Karena 90 hari itu angka apa norma yang eksak, norma yang pasti, norma yang terukur. Ketika ada orang yang punya hubungan hukum dan kepentingan hukum dirugikan, padahal waktu 90 hari gugatan itu tidak ada, Ini hemat saya telah mengabaikan, telah menyimpang dari prinsip negara hukum. Karena prinsip negara hukum,
mohon waktunya, Prof.
Ya, itu terakhir Mas. Karena prinsip negara hukum adalah memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Prof. Ya, berikutnya terakhir saksi Pak Dudi Rizwan, silakan di podium. Ya, waktunya sekitar 10 menit ya. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam persidangan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya nama Dudi Rizwan. Saya menerima surat kuasa dari Pak Bapak Suyatim Abdurrahman Habibi pada tanggal 23 Agustus 2001 mengenai rencana kerjasama sebidang tanah di Batam di daerah Batu Ampar untuk dijadikan satu kawasan industri dan bangunan-bangunan untuk gudang-gudang di kawasan tersebut. Yang selanjutnya surat kuasa itu dilanjuti dengan adanya akte notaris Aryani, akte notaris nomor 33 sampai dengan 36. Dalam akte tersebut mengatur mengenai rencana pembangunan dari mengatur perjanjian rencana pembangunan dari unit-unit industri di kawasan tersebut, kemudian dapat dijual sesuai dengan harga kebersamaan, harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan dimasukkan kepada joint account. Kesepakatan tersebut kemudian ada mengenai pembagian hasilnya, di mana pemilik tanah mendapatkan 20% dan si pemodal mendapatkan 80%. Namun sampai saat ini yang saya ketahui bahwa pembangunan di kawasan tersebut belum ada sama sekali. Sehingga saya juga dan saya juga mendengar bahwa si yang kami kerjasamakan yaitu PT Geraha Cipta Harmonis ini telah melakukan penjualan tanah tersebut kepada pihak lain. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, wassalam. Ya, terima kasih Pak Dudi. Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didalami atau sudah cukup?
Ya, kami ada beberapa pertanyaan kepada ahli ya. Yang Mulia.
Silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Kepada ahli, kami menanyakan beberapa yang menjadi konsen kami. Pertama, bagaimana hakikat dari negara hukum dikaitkan dengan hak-hak warga negara yang diatur oleh konstitusi, terutama pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Keduanya, apa bentuk wujud tindakan pemerintah untuk melindungi secara hukum terhadap hak-hak warga negara tersebut? Ketiga, apa fungsi hukum administrasi yang menjadi ahli profesor? Kelima, apa itu keputusan tata usaha negara kaitannya dengan penyusunan keputusan tata usaha negara yang substansinya terkait kepada pemohon? Oh ya, saya mulai dari pertama ya. Bagaimana hakikat negara hukum dikaitkan dengan hak-hak warga negara yang diatur oleh konstitusi, khususnya pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Kedua, apa bentuk wujud tindakan pemerintah untuk melindungi secara hukum terhadap warga negara yang kaitannya dengan pasal 28 tersebut. Ketiga, apa fungsi hukum administrasi negara? Keempat, apa itu keputusan tata usaha negara kaitannya dengan penyusunan keputusan tata usaha negara tersebut yang substansinya berdampak kepada orang yang dirugikan? Kelima, apabila ada warga negara yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara, apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh warga negara tersebut? Keenam, siapa yang melakukan upaya hukum ketika warga negara tersebut dirugikan? Ketujuh, bagaimana pihak yang disebutkan dalam keputusan tata usaha negara yang punya hubungan hukum dan mengalami kerugian terhadap keputusan tersebut? Delapan, apa tujuan ditentukannya waktu 90 hari tersebut? 9, dikaitkan dengan 90 hari tersebut, apabila ada warga negara yang mempunyai objek dalam hubungan keputusan tata usaha negara tersebut dirugikan, apa upaya hukum yang dilakukan? Seperti saya bisa ilustrasikan, ada seseorang warga negara yang memiliki tanah, namun dalam tanah tersebut tiba-tiba sudah ada alih hak kepemilikan orang lain tanpa diketahui dokumen tersebut miliknya sudah beralih kepada orang lain tersebut.
Cukup.
Cukup yang mulia.
Kuasa presiden.
Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Kepada ahli, pemerintah ingin minta pendalaman. Jadi, tadi ahli menjelaskan bahwa ada pasal 55 itu memang mengatur terhadap pihak yang dituju. Sedangkan pihak yang tidak dituju atau pihak ketiga itu memang tadi tidak terlihat, belum jelas aturannya apa gitu. Kami ingin menanyakan kepada ahli terhadap kedudukan SEMA. SEMA nomor 2 tahun 91, kalau ini saya bacakan, yang isinya bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung sejak kasuistik sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. SEMA ini dilandaskan pada pasal 79 Undang-Undang nomor 14 tahun 95 tentang Mahkamah Agung yang isinya bahwa pasal tersebut bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Saya ingin meminta pendapat ahli atau bagaimana geduduk legalitas atau kekuatan hukum mengikatnya terhadap SEMA tersebut. Terima kasih. Apakah sama dengan pasal 55 atau beda? Terima kasih, Yang Mulia.
Ya. Pihak terkait ada yang ingin ditanyakan?
Cukup Yang Mulia.
Cukup baik. Dari meja hakim Yang Mulia, Pak Palguna.
Terima kasih, Pak Ketua. Saya sebenarnya tidak bermaksud mengomentari pemohon ya. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan, semua yang dipertanyakan pemohon itu sudah dijelaskan sama ahli tadi itu, apa kaitannya dengan negara hukum dan ini semuanya sebenarnya ya, dan juga di dalam keterangan tertulisnya sudah ada. Tapi ya itu kan wilayah ahli untuk menanggapinya. Saya mau bertanya kepada ahli Prof. Asep, kalau yang menjadi persoalan itu adalah tidak adalah kata disebutkan di dalam pasal 55 itu jadi persoalan, apakah ini justru tidak berkait dengan esensi dari tindakan pejabat, apa keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret individual dan final itu? Individual itu kan memang kewajiban putusan itu hanya menunjuk pada pihak yang terkait dengan itu. Itu yang pertama. Apakah justru bukan kesana ininya maksudnya itu? Kan tidak mungkin satu putusan tata usaha negara menyinggung pihak-pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan ini. Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, apakah dengan tidak disebutkannya di situ berarti pihak yang tidak disebutkan itu kehilangan segala haknya untuk mengajukan upaya hukum? Maksud saya begini, pihak yang tidak disebutkan itu, ini kan berdasarkan prinsip asas hukum yang secara umum berlaku, kalau seseorang yang dirugikan secara hukum selalu dia mempunyai hak hukum untuk mengajukan keberatan, kan begitu. Tapi persoalannya adalah apakah jalan hukum bagi pihak yang tidak disebutkan itu, yang menderita kerugian akibat dari putusan tata usaha negara itu, pejabat tata usaha negara atau badan itu, harus selalu menggunakan pengadilan tata usaha negara kalau haknya dirugikan? Sebab esensi putusan tata usaha negara yang saya pahami dari keterangan ahli kan itu memang ditujukan kepada individu yang bersangkutan ya, karena sifatnya individual. Nah kalau yang ini wajar kalau dia di 90 hari itu dan dia melalui pengadilan tata usaha negara misalnya. Tapi bagi pihak di luar yang dirugikan misalnya secara perdata, apakah dia tidak bisa mengajukan ke jalan hukum lain melalui pengadilan perdata sesuai dengan prinsip negara hukum di mana hak setiap orang itu harus dilindungi? Itu pertanyaan dua dari.
Ya, masih ada ya, yang mulia Pak Sartoyo.
Terima kasih Pak Ketua. Saya tambahkan, meskipun sebenarnya apa yang saya tanyakan sudah ditanyakan Pak Walguna plek sama persis sebenarnya, tapi ya dengan saksi dulu ya Pak Ali nanti. Perkara Bapak itu sebenarnya waktu mengajukan gugatan TUN, ada kan gugatan TUN ke Tanjung Petun Tanjung Pinang ya Pak, kasusnya Bapak, saksi ada kan. Saya ingin tanya, itu oleh pengadilan TUN diputus apa Pak? Nanti dijawab ya. Sebenarnya kalau saksi itu lebih anu dialek lebih langsung. Bapak tahu putusan TUN yang Bapak ajukan itu seperti apa perkara Bapak itu?
Kebetulan saya di sini hanya menerima surat kuasa. Selanjutnya diproses sendiri oleh Bapak Sujati Abdurrahman Habibi. Saya tidak dilibatkan.
Tapi di ada dalam gugatan ke TUN.
Ada, setahu saya pemohon juga mengerti sekali itu kuasa untuk prosesnya. Oh. Ya.
Saya pengen dari saksi, kalau dari pemohon
saya itu beda. Kebetulan saya tidak mengikuti untuk proses di ya, PT okay. WNS segala gitu.
Ya sudah kalau begitu, saya ingin tahu apakah itu di NO karena ada korelasinya seperti yang ditanyakan yang mulia Pak Palguna tadi, karena bukan kompetensinya. Karena memang benar ini saya langsung pindah ke ahli Prof. Perpasep, bahwa ini kemudian ada korelasi dengan pertanyaan pemerintah dan Pak Palguna tadi, bahwa memang SEMA itu kemudian mengatur bahwa terhadap pihak yang dirugikan bukan yang dituju diberi toleransi di SEMA itu. Tapi memang kemudian tidak secara tegas apakah bahwa itu adalah medianya ada di peradilan TUN ataukah bisa di ataukah juga bisa di peradilan umum. Yang kalau kita contohkan misalnya orang menggunakan argumen pasal 1865. Ya kan? Orang yang merasa mempunyai hak kemudian dia mengkaitkan dengan sebuah peristiwa untuk meneguhkan haknya sekaligus membantah hak orang lain, itu kan harus wajib untuk membuktikan. Itu kan bisa diakomodir di sana sebenarnya. Dan memang Prof. Asep banyak perkara-perkara produk tun yang kemudian dibawa ke peradilan umum, yang ternyata memang kemudian oleh peradilan umum juga diterima. Seperti produk-produk BPN tentang sertifikat itu banyak sekali. Memang tidak menyatakan bahwa itu batal dihukum atau apa, tapi hanya dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tapi sudah secara substansi itu sama juga bahwa produk badan tata usaha negara itu sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, artinya sudah sama juga dibatalkan sebenarnya. Hanya mungkin nomenklaturnya agak berbeda. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau Anda tadi membawa dari depan negara kesejahteraan, kemudian bagaimana harus melindungi masyarakat, kemudian hak warga negara tidak boleh dirugikan, tapi kalau memang pasal 53 Yunto 55 itu mengatur sebagaimana disampaikan Pak Palguna tadi, konkret individual dan penal, apakah kemudian bisa itu ditarik-tarik supaya diperluas, mengakomodir sekaligus pihak ketiga dimasukkan di situ? Karena memang pasal 53, 54, 55 itu ansih untuk yang dituju. Tapi memang kemudian ada SEMA itu. SEMA ini apakah kemudian peradilan media ini, peradilan khusus TUN, memperluas kewenangan TUN dengan penafsiran apa ekstensif atau dengan memperluas itu, ataukah memang sebenarnya ada pertanyaan dengan SEMA itu, Prof? Ini saya dari keilmuan Anda, jadi saya yakin bahwa ini bisa ada, tidak ada keberpihakan lah ketika memberi keterangan. Terima kasih, Pak Ketua.
Ya, silakan, Prof. Kok ada? Masih ada yang mulia, Prof. Saldi.
Terima kasih, Pak Ketua. Ahli Profesor Asep, ini kan kalau dibaca tadi kan dibacakan oleh pemerintah salah satu substansi surat edaran Mahkamah Agung. Kalau kita dengarkan dan kami punya itu, sebetulnya itu kan sama yang diinginkan oleh pemohon. Nah, dari aspek hukum, bagaimana ahli menjelaskan soal keberadaan SEMA yang baik dipahami langsung ataupun tidak langsung kemudian mengoreksi substansi undang-undang. Nah, kalau dihadapkan kepada kasus konkret, menurut ahli, penegak hukum dalam hal ini pengadilan harusnya tunduk kemana? Terima kasih.
Ya, silakan, Prof.
Mohon izin Yang Mulia, terima kasih. Sebagaimana terjaga oleh sampaikan oleh Yang Mulia Pak Dewa Gede Palaguna bahwa ada beberapa pertanyaan dari pemohon sudah disinggung. Jadi saya beberapa hal saja yang berkaitan dengan persoalan yang kaitannya dengan soal waktu begitu. Ketika ada sebuah keputusan tata usaha negara yang substansinya mempersoalkan atau menyinggung persoalan lain yang kaitannya dengan subjek hukum yang lain, bahwa betul saya ini Yang Mulia mohon izin untuk menjawab secara umum saja untuk kaitannya dengan pertanyaan yang tadi disampaikan. Ketika ada keputusan tata usaha negara, maka konkret individual final itu menjadi ciri dari sebuah keputusan tata usaha negara. Individual diartikan bahwa jelas yang ditujunya, jelas adresatnya, tidak tergantikan, tidak tertukar dengan yang lain, dan itu pasti itu yang dimaksud oleh si pembentuk KPTUN tadi. Tapi itu kan subjeknya, sedangkan objeknya bisa saja berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan persoalan kepegawaian, berkaitan dengan soal kaitannya dengan keuangan dan sebagainya. Nah, ketika objek tanah misalnya, bahwa sebuah sertifikat diberikan kepada seseorang individu tertentu, saya berikan Anda sertifikat, padahal tanah itu milik orang lain, sehingga orang lain yang beli tanah tadi dirugikan atas terbitnya KTN, maka harus ada perlindungan hukum bagi orang lain yang dirugikan atas terbitnya sebuah KTN tadi. Betul bahwa isi dari KTN adalah individual, tapi ketika objeknya menyangkut persoalan, misalnya saya sebut sebagai ilustrasinya adalah tanah, dan di atas tanah tadi sudah ada hak yang melekat pada tanah tadi, tiba-tiba ada sertifikat baru misalnya begitu, maka dia harus dilindungi oleh hukum, si orang yang punya hubungan hukum tadi. Maka hubungan hukum menjadi penting dalam konteks ini. Hubungan hukum paling tidak dibuktikan dengan dokumen-dokumennya, bahwa saya punya dokumen ini, tanahnya di sini, ukurannya ini, letaknya sini, ini riwayat pertanahannya, dan saya merasa ini saya punya hubungan hukum di situ. Dan ketika ada sertifikat, maka kerugian kepentingan hukum saya dirugikan oleh adanya keputusan tun itu. Nah, orang yang itu harus dilindungi oleh hukum ketika dia ada hubungan hukum antara dirinya dengan objek tanah tadi, meskipun substansi katanya adalah individual yang disebut dalam isi katanya tadi. Problem hukum di situ. Problem berikutnya adalah ketika kebersangkutan diberitahukan bahwa Anda sudah punya sebuah keputusan tata usaha negara. Nah, orang yang punya tanah tadi mungkin saja tidak pernah diberitahu, tidak pernah orang diberi informasi bahwa ada katanya sudah terbit berikut, sudah terbit sebuah keputusan. Nah, 90 hari di situ adalah suatu yang menghalangi rasa keadilan dia. Oleh karena itu, surat edaran Mahkamah Agung itu secara empiris sudah banyak kasus yang menimpa seperti itu. Secara empiris. Tapi ternyata semua dihalangi oleh waktu semula. Anda sudah lewat. Tapi kami tidak tahu, Pak, bahwa itu ada keputusan tata usaha negara. Iya, Anda sudah melewati 90 hari. Hal itu terasa cukup banyak sampai kepada Mahkamah Agung, sehingga keluarlah SEMA ini. Dari segi empirical evidence, dari segi legal evidence, surat dari Mahkamah Agung juga menunjukkan bahwa memang tidak ada perlindungan hukum bagi mereka ketika 90 hari menjadi halangannya. Nah, oleh karena SEMA mengatakan bahwa kalau begitu setiap orang yang punya hubungan hukum dan kepentingan dirugikan, silahkan mengajukan gugatan tanpa terikat dengan waktu. Hemat saya, esensi keadilan sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Ali Isra tadi, hakikatnya seperti itu sesungguhnya. Keadilan itu yang tercermin dalam SEMA itu. Jadi SEMA itu sesungguhnya memberikan jalan keluar yang lain terhadap orang pihak lain yang tidak disebut tapi dirugikan kepentingan hukumnya. Jadi mas saya, SEMA itu punya maksud untuk melindungi orang-orang tertentu itu. Berbahaya, Mbak Disekam yang mulia, ketika memang tidak diatur itu, maka setiap pejabat boleh menetapkan, kemudian ditunggu waktunya, diam-diam saja, kemudian baru 90 hari selesai, diberitahukan bahwa itu ada masalah dengan tanah Anda, dan itu tidak bisa apa-apa lagi orang itu, karena waktunya sudah habis. Apakah ini tidak merupakan penzaliman, ketidakadilan, tidak ada perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang terkait dengan objeknya? Itu maksud SEMA itu saya kira ke sana. Makanya disebutkan kasuistis. Poin berikutnya, ada hakim tun, ya masa juga tidak salah. Ketika ada gugatan tun melewati 90 hari, ya tidak bisa. Anda sudah menggugat, ini KTND sudah lama terbitnya, bahkan setahun yang lalu terbitnya itu. Oleh karena itu Anda tidak bisa gugat 90 hari tadi. Nah, bagaimana cara saya menyelesaikan? Ya tidak bisa kalau itu PTUN. Silakan di jalur hukum lain kalau Anda ingin mempersoalkan tanah Anda ini. Mungkin saja dengan 1365 sebagai perbuatan hukum melawan perbuatan penguasa, perbuatan melawan hukum oleh penguasa, on rahmat of its dat. Tapi problemnya bagaimana keputusan tun itu, kan mungkin saja si PN pun menolak karena yang di objek gugatan adalah basicing, ada kata UN. Itu ketidakjelasan bagaimana menyelesaikan hukumnya ketika ada sebuah keputusan tun yang memberikan pihak lain yang terkait dengan kata UN yang terbitkan. Oleh karena itu Majelis Yang Mulia, secara umum saya menjawab bahwa 90 hari itu memang penting untuk lagi-lagi fungsinya adalah untuk memberikan kepastian, untuk memberikan untuk mengurangi tingkat kerugiannya, dan untuk memberikan pengendalian terhadap akibat yang ditimbulkannya. Betul, penting 90 hari. Tapi problem hukum kita adalah bagaimana dengan pihak ketiga yang terkait dengan objek tun, bukan individunya, objek tunnya yang terkait dengan itu. Maka lahirlah konsep kepentingan hukum dari sebuah hubungan hukum. Res betracking ke res belang. Ini esensinya tidak muncul dalam undang-undang pasal 55 tadi. Menjelaskan antara res betracking dengan res belangnya. Oleh karena itu SEMA mencoba untuk memastikan adanya res belang itu menjadi penting untuk diterima sebagai bagian gugatan meskipun 90 hari. Apa yang harus dengan res belang itu dalam konteks pasal SEMA nomor 2 tahun 91 itu? Res belangnya adalah bahwa dia dilekat tujuan hukum pada sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Tujuan hukum dilekatkan pada sebuah peristiwa hukum.
Tujuan hukumnya adalah memberikan kepastian, memberikan perlindungan, memberikan keadilan. Itu dilekatkan pada sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Itulah mengapa saya mengatakan sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan hukum berupa tanah, berupa sertifikat dan sebagainya yang kepentingan hukumnya tadi dirugikan, maka silakan saja gugat itu meskipun melampaui 90 hari. Esensinya, semangatnya, saya mohon maaf kalau saya salah, bagi Mahkamah Agung kalau tolong koreksi.
Oh, izin,
semangatnya Pak. Itu.
Gitu. Saya interupsi sebentar, Prof.
Ya.
Ya, itu di dalam SEMA juga ditentukan begini kan. Waktu 90 hari itu yang menilai adalah hakim. Gimana kalau itu? Jadi ini dilihat kasus per kasus kan. Kapan dia mengetahui, sejak mengetahui itu ditentukan 90 hari, tapi kasusnya itu dilihat kasus per kasus. Gimana, Prof, itu?
SEMA, emat saya memang hanya menjelaskan sesuatu yang mungkin tidak jelas di dalam ketentuan itu. Ada prakteknya bahwa ada orang yang lewat 10 hari menggugat tidak bisa. Maka terbitnya SEMA itu adalah seperti itu. Nah, bagaimana hakim bersikap terhadap SEMA tadi? Lagi-lagi, kalau hakim itu ingin menggali keadilan yang sesungguhnya, hemat saya itu harus diabaikan semua hari. Ketika hakim mengatakan memang yang sebutan ada hubungan hukumnya dan kepentingan hukumnya dirugikan, kasus itu dia harus tertangani seperti itu. Tidak secara formal SK-nya sudah lebih dari 10 hari, kemudian dia tolak gugatannya karena, bukan tolak, diterima gugatannya karena waktunya sudah terlampaui. Kalau saya melihat, memahami esensi SMA tadi, ya gunakan itu. Karena mungkin saja dalam penjelasannya misalnya di awal bahwa kenapa saya tidak tahu ada keputusan tadi, karena saya sedang ada di luar daerah atau bahkan di luar negeri, sehingga saya tidak tahu bahwa terbitnya keputusan tadi. Oleh karena itu, Majelis yang lima, Bapak Profesor Arif, hemat saya penting betul harus diperiksa alasan kenapa dia sampai menggugat melebihi 90 hari itu. Itu harus dibuka kemungkinan peluang itu. Nah, sekarang mungkin dalam kasus ini saya tidak tahu, mungkin saksi fakta bisa menjelaskan, itu tidak ada kemungkinan peluang untuk bisa mempersoalkan kenapa saya menggugatnya lebih 90 hari sehingga harus tidak diterima gitu. Kalau saja dibuka alasan-alasan itu, mungkin ada pertimbangan lain dari hakim, maka hakim akan mengacu pada SEMA itu. Oke, kalau begitu saya bisa mengerti Anda tidak menerima, bahkan saya sangat tidak mengetahui itu.
Minta penjelasan lebih lanjut, Prof. Kalau begitu, apakah ini dilihat kasus per kasus, apakah ini tidak berarti ada apa ya, mengandung ketidakpastian hukum? Karena lihat per kasus yang ini bisa, yang ini tidak bisa, apakah ini mengandung kepastian hukum atau tidak kepastian hukum?
Mohon izin, Majelis yang mulia, Majelis Hakim yang mulia, Pak Prof. Arif, mengapa harus disebut kasus per kasus? Karena dia tidak bisa mengatur undang-undang, tidak bisa menyimpang dari undang pasal 55 tadi. Jadi ketika ada misalnya ada kasus yang disampaikan dan lewat waktu, maka harus diperiksa kenapa dia lewat waktu itu. Sebab kalau dia mengatur umum, hemat saya sudah menambahkan norma lain dari undang-undang 586. Oleh karena itu dalam pemohon ini mengatakan bahwa tambahkanlah hal itu, substansi, semangat, nilai yang dikandung dalam SEMA tadi dimuat dalam undang-undang. Permohonan uji judicial review atau uji material kepada Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan kalimat itu, bahwa warga negara bisa mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara yang melebihi waktu 90 hari sepanjang dia dapat membuktikan adanya hubungan hukum dan kepentingan hukumnya dirugikan. Baru itu norma umum begitu. Semangatnya yang atau nilai yang dikandung dalam SEMA tadi, yaitu melindungi mereka yang tidak mengetahui, melindungi mereka yang tidak disebut, melindungi mereka yang dirugikan, itu menjadi bahan, jadi norma undang-undang. Jadi kenapa kita tidak membuka peluang untuk jadi substansi undang-undang? Karena kalau SEMA, lagi-lagi Majelis Hakim yang mulia, Profesor Ari, Profesor Dewa Pak Soehartoyo, problemnya hakim juga sangat kaku seperti itu. Lewat waktu melalui tidak kami periksa, tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan mengapa dia lewat waktu 10 hari tadi, yaitu dia tidak menerima dan dia tidak mengetahui, dan itu tidak bisa diuji atau diperiksa oleh Hakim Tun ketika awalnya memang hanya sekedar melihat waktunya terlampaui. Oleh karena itu, Majelis yang mulia, pada kesempatan ini pemahaman saya dari kacamata hukum administrasi, kaitannya dengan negara hukum, kaitannya dengan kesejahteraan, kaitannya dengan pasal 28, kaitannya dengan perlindungan hukum, kaitannya dengan kepentingan hukum, nampaknya kita perlu atur dalam level undang-undang. Bagi warga negara yang punya kepentingan hukum, yang punya hubungan hukum dan kepentingan hukumnya dapat menggugat meskipun sudah lewat waktu 90 hari. Saya kira itu menjadikan adanya peluang untuk itu, untuk mereka untuk melakukan gugatan itu dan tidak menggunakan pasal 1365 karena memang yang di objek gugatannya adalah kata UN. Tidak memerlukan kompetensi absolut dari pengadilan negeri. Yang kedua, Majelis Hakim Yang Mulia, saya ingin jelaskan kaitannya dengan pertanyaan dari Majelis Hakim Yang Mulia maupun dari pemohon. Bagaimana kedudukan SEMA di dalam hierarki perundang-undangan dalam ini? Memang SEMA tidak dalam hierarki. Meskipun dalam Undang 12 tahun 11 pun disebutkan bahwa ada regulasi, ada peraturan yang diterbitkan di luar hierarki yang disebut pasal 7, termasuk peraturan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga lain, misalnya tata tertib DPR, misalnya ada peraturan menteri, misalnya ada PERMA, ada SEMA dan seterusnya. Ketika terjadi kekosongan hukum terhadap sesuatu yang memang penting untuk diatur dan melindungi hak-hak warga negara, saya pikir bisa diisi dengan seperti itu. Dalam kerangka bahasa hukum administrasi namanya diskresi. Produknya bisa juga aturan kebijakan atau blitzregels. Nah, ketika itulah yang menjadi rujukan, meskipun dari daya ikat, daya paksanya tidak sekuat peraturan perundang-undangan, tapi aturan kebijakan diskresi ini hemat saya juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum ketika hukumnya belum lengkap, belum ada. Sebagaimana Majelis Hukum Yang Mulia, adanya aturan kebijakan atau yang berasal di diskresi tadi diartikan bahwa untuk memberikan pelayanan umum, untuk tidak menghentikan pelayanan hukum kepada masyarakat, pelayanan umum kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, untuk mencegah terjadinya stagnasi pemerintahan. Jadi hemat saya, SEMA ini diperlukan ketika memang kelengkapan hukumnya kaitannya dengan hukum acara tadi tidak ada begitu, tidak lengkap. Nah, SEMA lah yang menjadi pengisinya. Tapi lagi-lagi misalnya Mulia, karena dia bukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 11, maka ini jadi soft law, menjadi hukum yang boleh jadi tidak memaksa pengikat Majelis Hakim Yang Mulia di pengadilan TUN itu. Jadi hemat saya, ketika itu menjadi semacam fakultatif, semacam tidak mandatori begitu, tidak mengikat, tidak memaksa, khawatir kejadian seperti dialami oleh pemohon itu akan banyak. Itu yang kita khawatirkan betul. Maka negara wajib mencegah terjadinya korban-korban seperti ini. Majelis Yang Mulia, ketika hanya waktu 90 hari saja yang penyebab dia terhalangi untuk berkeadilan, betapa ruginya orang yang bersangkutan hanya karena dibatasi oleh waktu 90 hari. Tidak esensial, tidak substansial, tidak adil yang melindungi hak-hak warga negara tadi. Maaf, Majelis Yang Mulia. Oleh karena itu, ketika ini memang akan diasakan punya efek ketidakadilan, tertutup akses pada keadilannya karena waktu satu hari, maka diperlukan jalan keluar oleh negara, jalan keluar oleh dalam hal ini ketika gugatannya kepada MK dari putusan MK bahwa dibolehkan orang menggugat sepanjang dia punya hubungan hukum dan kepentingan hukumnya dirikan. Itulah salah satu esensi yang diwujudkan oleh negara mulai pengadilan, mulai DPR, Presiden ketika jadi undang-undang dalam kaitannya melaksanakan pasal 28 Undang-Undang Dasar, pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Yang Mulia, demikian, terima kasih.
Saya sedikit, Prof.
Ya.
Prof. Asep, kan di SEMA itu kan ada disebutkan kasuistik kan, jadi untuk kasus-kasus tertentu dimungkinkan. Nah, itu kan sebetulnya bisa dianggap seperti pintu membuka celah atau memberikan exit strategi sebetulnya, karena di undang-undangnya tidak ada. Nah, dengan adanya itu kan memberi ruang kepada hakim untuk menyimpangi norma dengan kasus konkret yang ada. Kalau dalam teori hukumnya kan begini, begitu dia diambil menjadi dasar untuk memutus kasus konkret oleh hakim, lalu kemudian itu sudah diputuskan, kan dia bisa menjadi sumber hukum ketika putusan itu diikuti oleh hakim berikutnya, dia akan jadi jurisprudensi. Kan tidak perlu sebetulnya mengubah norma, kalau itu bisa dilihat sebagai sumber hukum lain yang juga memiliki kekuatan mengikat dalam penyelesaian-penyelesaian kasus-kasus konkret yang ada di masyarakat,
dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena itu salah satu tujuan hukum administrasi negara, res berkeming itu. Jadi tidak perlu dengan mengubah norma, tapi karena sudah ada menjadi putusan pengadilan dan putusan itu diikuti oleh hakim berikutnya, mungkin bisa selesai sampai di situ sebetulnya. Bagaimana ahli menjelaskan?
Terima kasih Prof. Yang mulia, itu masalahnya Prof. Saldi. Banyak hakim yang tidak mau membuka peluang untuk itu, membuka peluang untuk kasus ini bahwa ada SEMA yang mengatur itu. Buktinya pemohon ini jadi korbannya. Andai kata ini sudah disebutkan oleh pemohon bahwa ini Pak ada SEMA yang memungkinkan, ini kasuistik, tolong periksa dulu kami. Tidak, kami tidak begitu. Ini 10 hari, banding pun demikian, kasasi pun demikian. Mohon koreksi apa?
Kenapa ya, terjadi? Saya mau menimbrung nih ya. Kalau SEMA itu dianggap sebagai suatu blitzkrieg, apakah tepat? Karena kalau itu blitzkrieg itu adalah kekuasaan pemerintahan dan peradilan, Mahkamah Agung adalah kekuasaan peradilan. Dimana kekuasaan peradilan itu memang di dalam Undang-Undang 12 memang dikatakan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung atau DPR dan sebagainya. Tapi itu kan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Mahkamah Agung fungsi adalah mengadili dan tidak mengatur keluar. Sehingga kalau dia undang-undangnya tidak mengatur seperti itu, apakah SEMA boleh kemudian membuat diskresi dengan pengaturan yang memperluas dari pengaturan dalam undang-undang? Terima kasih.
Menteri yang mulia, aturan kebijakan hemat saya itu bisa dilakukan oleh mereka yang akan mengatur sebuah proses, sebuah prosedur. Oleh karena itu ketika ada masalah di lapangan, banyak orang yang ditolak karena waktunya lampau 9 hari padahal dia punya hubungan hukum dan punya kerugian atas suatu keputusan tata usaha negara, itu SEMA, itu Mahkamah Agung berpikir bagaimana supaya hakim itu bisa mengadili, bisa memeriksa yang seperti itu. Jadi hemat saya ini saya sebut saja sebagai aturan kebijakan dalam lingkungan Mahkamah Agung. Betul Prof. Yang mulia bahwa itu kaitannya dengan persoalan lembaga judisial. Tapi lembaga judisial kalau ketika bicara pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 11 yang mengatakan bahwa ada juga peraturan yang dibuat atau aturan yang dibuat oleh lembaga lain, itu hemat saya menjadi bagian dari pembentuk regulasi dalam tingkat atau dalam lingkungan Mahkamah Agung dengan Perma dan atau SEMA tadi. Jadi hemat saya Prof. Yang mulia, adanya SEMA itu karena memang diperlukan bagi Mahkamah Agung untuk mengingatkan Prof. Saldi tadi. Ada orang yang terhalang, terhambat rasa keadilannya oleh karena waktu 90 hari tadi. Tolong periksa dulu, mengapa dia melewati 90 hari? Tolong periksa itu. Sehingga dia ketika dia alasannya memang tidak mengetahui dan tidak menerima apapun dari keputusan tata usaha, bisa dimungkinkan diperiksa pokok perkaranya. Mengapa Anda dirugikan dan seterusnya. Jadi, mat saya Prof. Saldi dan Prof. Maria yang saya hormati, yang saya muliakan, pentingnya betul mengapa ini jadi undang-undang, karena dalam prakteknya dikhawatirkan justru jadi korban seperti pemohon ini. Maka levelnya harus diangkat. Betul bisa saja ini jadi jurisprudensi ketika ada yang menerima seperti itu. Tapi tidak sedikit hakim-hakim lain juga sangat formalistik, legalistik, positivistik, hanya melihat angka pasal itu, pasal 55, dan dia tidak mau tahu alasannya, yang penting 50 hari sudah 90 hari sudah terlewati. Dan itu faktanya, buktinya mengapa ini dimohonkan ke ini, karena kerugian diderita langsung oleh si pemohon, mengapa ini perlu ada pengujian terhadap pasal 55, yang akan membuka peluang atau kemungkinan bagi pencari keadilan untuk mendapatkan kesempatan untuk menggugat ketentuan yang kepentingan hukumnya sudah nyata dirugikan oleh terbitnya sebuah ketentuan. Majelis yang mulia, harapan kami tidak hanya sekedar di jurisprudensi. Harapan kami tidak masuk ke dalam istilahnya dalam bahasa teknis hukum namanya judicial activism gitu dari hakimnya, tapi betul-betul jadi norma yang bisa menjadi mengatur begitu masalah tenggang waktu ini, tidak hanya dalam SEMA yang sifatnya kasuistik. Kalau bisa ini menjadi sebuah norma umum yang mengikat semuanya, tidak dalam bentuk aturan kebijakan tapi menjadi peraturan perundang-undangan yang derajatnya atau tingkatnya dalam undang-undang. Majelis yang mulia, sebagai bagian dari tugas atau kewajiban atau kewenang MK, rasa-rasanya dimungkinkan hemat saya membuat norma seperti itu ketika ada undang-undang yang nyata-nyata hemat saya berentangan dengan pasal 28 yang mengatakan setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan keadilan perlindungan hukum dan keadilan yang diberikan atau yang disediakan atau yang dijamin oleh konstitusi ini begitu. Terima kasih Yang Mulia. Oke,
sedikit ya. Kayaknya belum selesai nih, Prof. Saya mau mendapatkan apa ya? Ada konsekuensi kalau norma itu diperluas, ya kan? Ini kan menjadi bahwa apakah kemudian tidak justru akan menimbulkan semakin ketidakpastian hukum nanti? Karena begini, Prof. Kalau kita cermati pasal 55 itu kan gugatan dapat diajukan dalam waktu 90 hari sejak, ya kan? Sejak terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya. Siapa objek yang menerima itu? Itu kan sudah jelas membatasi itu pihak yang dituju kan. Nah, kalau kemudian ada pendapat dari Prof mengatakan bahwa ini supaya dinormakan SEMA yang sebenarnya mengakomodir ada perusahaan-perusahaan yang selama ini dalam tataran empirik ternyata terjadi, dinormakan. SEMA itu mengatakan bahwa terhitung sejak saat yang bersangkutan merasa dirugikan atau mengetahui. Bagaimana kalau nanti orang akan datang mengatakan 3-4 tahun kemudian bahwa saya baru tahu, atau 5 tahun kemudian? Kapan putusan itu sendiri mempunyai kepastian kalau demikian? Satu. Tapi yang kedua sebenarnya, Prof, yang ingin saya sampaikan, kalau ada kekhawatiran yang dialami pemohon, sebenarnya juga ada sudah diakomodir di SEMA ini kan. Kalau kemudian ada hakim yang tetap, kita kan nggak ngerti nih kasus, kita nggak bisa terlalu detail menilai kasusnya pemohon kan, juga MK tahu pembatasan itu. Kita tidak tahu apakah memang benar di SEMA itu sudah dinyatakan itu adalah kasuistis sejak diketahui atau merasa dirugikan itu sudah, karena ini sudah sampai tingkat kasasi kalau kata Prof tadi kan. Nah, barangkali memang ini sejak saat merasa dirugikan maupun sejak mengetahui pun memang sudah lewat 90 hari. Apakah kemudian kalau ada kejadian gitu norma tetap harus yang harus kita nilai ada persoalan? Padahal memang ini kasus per kasus yang tiap individu, tiap case orang yang berperkara beda-beda, makanya diserahkan kepada hakim. Apa kemudian yang diobok-obok harus normanya kan begitu? Kalau ditambah norma sebagaimana dimintakan pemohon tadi, sejak mengetahui atau sejak merasa dirugikan sebagaimana maunya SEMA itu ke norma, itu bertahun-tahun orang baru mengaku, wah saya baru tahu ini, saya baru merasakan. Kapan ada kepastian gitu loh? Saya minta pandangan Prof. Terima kasih.
Yang Mulia, Majelis Yang Mulia, Bapak Soeharto yang saya muliakan, ini tidak merupakan penafsiran yang diperluas, Pak, tapi sesungguhnya memberi makna siapa yang terkena 90 hari itu. Yang terkena 90 hari itu adalah mereka yang sudah menerima dan mengetahui adanya KTUN, maka dia terkena 90 hari itu. Persoalan hukumnya adalah
di 55 tidak menyebutkan mengetahui, menerima dan diumumkan.
Ya, mengetahui atau diumumkan itu kan mengetahui. Diumumkan itu maksudnya untuk diketahui. Dan menerima dan mengetahui itu atau menerima atau diumumkan tadi, itulah yang menjadikan dia kena 90 hari. Masalah hukum di lapangan atau dalam prakteknya adalah mereka yang tidak mengetahui dan tidak menerima, apalagi menerima adanya KTUN tadi, padahal dia punya hubungan hukum dengan sebuah benda atau sebuah objek yang terkait dengan KTUN tersebut. Itu masalah hukum yang harus kita lihat, Pak Majelis Yang Mulia. Bukan akan menggeser atau akan mengubah ketidakpastian hukumnya, tapi bagaimana yang mereka yang tidak menerima atau tidak diumumkannya itu. Saya bisa licik, Majelis Yang Mulia, ketika saya jadi pejabatun. Oke, ada saya butuh tanah di sini-sini. Tanah itu punya siapa? Saya nggak tahu. Terbitkan saja tanah itu. Terbitkan sama dia. Dan cara dia mengumumkan juga sangat-sangat terbatas. Ketidakpatuhan kelayakan juga tidak sangat memenuhi syarat. Diumumkan lewat 100 hari. Ada orang yang mengajukan. Loh, tiba-tiba ada sertifikat yang di tanah saya. Maaf, gugatan Anda tidak bisa terima karena sudah lewat 10 hari. Ini problem yang esensial, yang fundamental di rasa keadilan itu di situ, Prof. Mbak yang mulia. Jadi 10 hari itu bagi mereka yang betul-betul telah mengetahui dan menerimanya kata tadi. Kalau orang pihak lain tahu betul bahwa dia ada sudah menerima, mengetahui meskipun tidak disebut dalam KTWN tadi, tapi sudah betul sudah menerima, berlaku bagi 10 hari. Tetap berlaku 10 hari. Karena dia sudah menerima dan mengetahuinya ada KTWN tersebut, maka berlakulah 10 hari tadi. Ini problemnya bagi mereka yang tidak mengetahui dan tidak diumumkan dan tidak mengetahui itu dan tidak menerimanya apalagi. Itu problem hukum yang hemat saya perlu diberi makna itu. Yang kedua, Mas Yang Mulia, apakah ini terberbahaya 4 tahun 5 tahun itu kemudian ada orang datang? Klausula ini juga memberikan semacam kondisional, yaitu sepanjang dia punya hubungan hukum dan betul ada kepentingan hukumnya yang dilakukan, itu yang membatasi tidak siapa orang untuk bisa menggunakan 90 hari itu atau lewat 90 hari itu. Karena pasti Majikam Yang Mulia, Hakim Tun itu akan menguji mengapa Anda lewat 10 hari. Majikam Yang Mulia kata ke PTUN itu, ya saya punya sertifikat tanahnya di sini, cuman saya tidak mengerti bahwa ada sertifikat baru yang melekat pada tanah saya itu. Itu diberi peluang untuk bisa menjelaskan itu. Jadi tidak di awal-awal diajukan surat gugatan ke PTUN, dilihat tanggal putusan 5 tahun, 4 tahun langsung diputus tidak dapat diperiksa. Mungkin itu maksudnya. Jadi perlunya norma itu seperti itu. Kalau bicara SEMA yang kasuistik, memang wajar SEMA kasuistik karena harapannya dari Mahkamah Agung bahwa jangan hanya bertumpu pada 55 itu. Coba dibuka kemungkinan kasus ini kenapa dia melewati waktu itu. Itu keadilannya, keadilan yang diperoleh dari perma inilah diberi peluang untuk diperiksa. Kalau memang Anda sudah mengerti, sudah saya sudah tahu itu memang ada itu, maka itu tidak bisa diberlakukan sepenuh, tidak berlakukan melampaui 90 hari. Pasti dia akan dikenakan 90 hari. Si 90 hari itu memang diberikannya atau ditujukannya, dimaksudkannya bagi mereka yang sudah mengetahui, sudah menerima KTWN tadi begitu. Karena bagi saya diumumkan itu adalah dimaksudkan untuk diketahui. Jadi kalau begitu Yang Mulia, problema pasal 55 itu adalah problema ketika ada orang yang melampaui tapi tidak menerima dan tidak mengetahui adanya sebuah KTWN itu. Itulah mengapa mesti dinormakan tuh itu, supaya jangan sampai nanti itu ada kerugian yang tidak dapat diselesaikan oleh prosedur hukum yang kita punya, undang-undang yang mengaturnya. Hukum harus bisa mengakomodir itu. Dan klausul sekali lagi, sepanjang ada hubungan hukum, ada rest tracking dan ada rest belangnya dibuktikan ada, baru 90 hari tadi itu dibuka. Kalau sudah terima sudah tahu, meskipun pihak lain, itu tetap berlaku 90 harinya, begitu. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan jawaban Bapak saya. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, terima kasih. Ada. Saya melihat ada tadi ketidakkonsistenan daripada apa yang dikemukakan oleh ahli tentang 90 hari. Tadi sudah dikemukakan 90 hari itu kan mengikat karena hukum administrasi ini kan memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi norma pokoknya kan di pasal 55 tadi itu. Namun di dalam usul ataupun pendapat dari ahli terakhir ini malah melepas begitu. Lewat gitu. Lewat itu berapa lama lewatnya juga kita enggak jelas. Jadi sepertinya tadi ahli menyetujui ataupun mengakui adanya tadi empiric evidence itu, bahwa di kenyataan kan seperti itu, banyak hal-hal yang diterima oleh Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung membuat surat edaran itu tadi. Nah, surat edaran Mahkamah Agung itu tetap membuat satu tenggang waktu yang 90 hari sejak diketahui atau diketahui bahwa dia dirugikan atau diketahuinya ada keputusan tata usaha negara itu. Jadi tenggang waktu 90 hari itu tetap harus dipegang, tapi lain dari apa yang saudara kemukakan dalam apa namanya pendapat saudara ini agar itu dilewati. Akhirnya anytime sebagaimana yang dimaui oleh pemohon. Jadi maksud saya di mana kedudukan ahli sekarang ini, apakah memang tetap memegang teguh adanya tenggang waktu 90 hari atau memang lepas sama sekali kalau tadi bisa dibuktikan ada hubungan hukum, kan begitu. Kalau ada hubungan hukum kapan anytime juga dia boleh. Nah, itu malah tadi ada di komentari bahwa itu malah tidak merupakan ada kepastian hukum. Nah, kira-kira itu yang mau saya coba apa dari ahli lagi. Terima kasih, Yang Mulia.
Jadi Yang Mulia.
Sekalian Bapak. Aja Pak, sekalian aja Prof. Yang Mulia. Ya. Begini, saya konkret sajalah Prof. Asep sebagai ahli hukum administrasi. Bagaimana kira-kira kalau Prof. Asep sebagai legislator untuk merumuskan pasal 55 itu sehingga mencakup pihak yang tidak disebutkan dalam keputusan tata usaha negara itu dan pada saat yang sama memenuhi kaedah-kaedah keputusan tindakan pejabat tata usaha negara. Nah, sebab itu kan ada pembatasan 90 hari itu ya, konkret ini dua individual dan finalnya terpenuhi, kemudian asas kepastian kejelasan tujuannya, asas kejelasan rumusannya, pelindungan hukumnya, asas umum pemerintahan yang baik itu ya pokoknya ya, supaya terpenuhi bagaimana itu Prof. Sebab kalau misalnya dilepas begitu saja kan pasti akan bertentangan dengan salah satu prinsip, satu asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi syarat utama dalam putusan tata usaha negara. Terima kasih Prof.
Kalian Pak Ketua. Begini Prof, perlu juga dipertegas mengenai yang Anda maksudkan setiap orang yang mempunyai hubungan hukum. Apakah yang Anda maksud itu adalah bisa juga orang yang menyewa tanah itu, orang yang mengaku memiliki, bisa juga kepada pihak-pihak ketiga yang lainnya yang mungkin yang mengusahakan, menerima jaminan sebagai gadai atau sebagai jaik, sorry bukan gadai, karena benda tetap, sebagai fidusia misalnya. Apakah itu yang Anda maksudkan? Nah itulah yang kemudian saya akan khawatir, semakin khawatir bahwa ini apakah tidak kemudian semakin ke mana-mana norma itu gitu loh. Belum soal waktu ini, soal pihak pun kemudian yang tadi dikatakan final, konkret, individual menjadi meluas kemana-mana itu. Sedangkan perlu harus kita sepakati di sidang ini, bukan harus kita sepakati, harus kita berikan apa semacam penyuluhan juga kepada para siapapun yang mengikuti persidangan ini bahwa dengan telah lewat waktu 90 hari itu kemudian tidak serta-merta hak seseorang itu kemudian menjadi hilang untuk mencari keadilan. Banyak putusan-putusan peradilan umum yang membatalkan, bukan membatalkan, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan-putusan badan tata usaha negara. Apalagi yang dicontohkan sertifikat. Prof boleh mencari referensi soal putusan-putusan itu kalau ingin bukti itu. Nah, tapi penekanan saya kepada apakah soal yang punya hubungan hukum tadi itu. Terima kasih.
Izin Yang Mulia.
Iya, ya,
terima kasih. Saya mau ke Pak Yang Mulia Pemanahan Sitompu. Saya ingin menunjukkan konsistensi saya dalam berpikir logika hukum saya begini. Pas agak 90 hari atau tenggang waktu 90 hari itu saya pikir betul, setuju. Untuk mereka yang telah mengetahui adanya KTUN maka berlakulah 90 hari itu. Jadi semula itu diberikan, dikenakan bagi mereka yang sudah mengetahui dan sudah menerima kesan tadi, maka berlakulah 90 hari itu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ada orang yang punya hubungan hukum, nanti saya akan jelaskan bagaimana hubungan hukum. Bagaimana kalau mereka yang tidak mengetahui dan menerima tapi punya hubungan hukum, apakah juga harus dikenakan itu? Itu pertanyaan hukum yang disampaikan oleh pemohon ini. Di dalam konteks praktek pemerintahan boleh jadi Yang Mulia, cara mengumumkan, cara memberitahunya pun juga sangat tidak layak, tidak wajar, tidak patut. Sehingga yang diumumkan, yang diberitahukannya hanya mereka yang adresatnya disebut, individualnya disebut di situ, atau individunya. Individu kan berarti satu, gitu, bisa banyak, bisa juga badan hukum. Disebut saja di situ. Padahal ada orang lain, ada pihak lain yang punya hubungan hukum dengan benda yang disebut itu, tidak diberitahu, tidak diberitahu dan tidak diberitahu lah, intinya begitu. Kemudian lewat waktu 9 hari. Orang yang tidak beritahu tadi mempersoalkan sekarang persoalan dengan KTWN yang terbit tadi. Kenapa yang diterbitkan KTWN ini? Itu pengen tahu Yang Mulia. Kenapa diterbitkan? Apa dasarnya keterbitan itu? Itu tidak dibuka kemungkinannya karena 9 hari lewat. Anda tidak bisa, maaf, kami tidak bisa, tidak diterima karena 9 hari lewat. Itu di mana rasa keadilan dia, kita hak proseduralnya ditutup dengan itu, dengan hak 90 hari tadi. Padahal dia sudah mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak mengetahui bahwa adanya KTWN seperti itu yang melekat pada tanah saya. Iya, tapi Anda tidak kami periksa, mengapa Anda gugat? Karena memang sudah lewat waktunya dari 90 hari itu. Oleh karena itu, Majelis Yang Mulia, saya tidak memberikan tafsir Yang Mulia, tapi memberikan semacam klausula baru di dalam soal gugatan waktu itu, hak gugat itu, dari segi tinskebetnya begitu, bahwa seorang itu sepanjang dia sudah tahu, tapi tahunya melalui 10 hari, itu diberikan peluang untuk diperiksa persoalan hukumnya. Diperiksa mengapa saya harus dirugikan dengan itu. Mengapa dibuktikan ada hubungan hukum apa sudah menggugat. Apa kepentingan hukumnya sudah dirugikan. Itu diberi peluang untuk diperiksa. Karena kalau tidak begitu, keadaan dia tidak bisa dipenuhi dengan siapa saya harus bicara ini. Karena gugatan sudah tidak bisa lagi dilakukan. Jadi saya tidak memberi tafsir terhadap 90 hari, sama sekali tidak. Tapi diberi makna, diberi kaidah lain. Bagi mereka yang tidak mengetahui dan tidak menerimanya, masih dimungkinkan sepanjang dia tahu saat itu. Setelah ada orang iseng-iseng dia buat dia searching, tiba-tiba muncul tanah dia, oh sudah milik orang lain, pada itu sudah lewat 190 hari. Bagaimana upaya dia untuk mencari keadilan ketika dia tanahnya diambil orang lain misalnya dengan sertifikat baru itu. Nah, hukum kita harus menyediakan bagi orang-orang seperti itu. Yang tidak, Majelis Yang Mulia, empirical evidence yang dibuktikan di Mahkamah Agung, saya pernah juga jadi saksi ahli di pengadilan TUN, itu banyak masyarakat di pedesaan tidak tahu terbitnya BPN itu, diumumkannya melalui media massa yang tidak punya akses pada media massa. Banyak izin-izin pengelolaan pengelolaan hutan tiba-tiba muncul di tanahnya dia. Banyak izin pertambangan di tanahnya dia, di tambang yang sudah ada. Banyak kasus seperti itu. Hanya ditolakkan 90 hari itu, maka muncullah sema-sema, maka muncullah sema itu. Di Majelis Yang Mulia, saya ingin konsisten dengan itu karena ada problem dengan ketidakadilan bagi mereka yang punya hubungan hukum, kepentingan dirugikan, tapi sayang hukum tidak membuka kemungkinannya dia untuk mempersoalkan atau memperjuangkan rasa keadilannya. Kalau saja ditanya oleh hakim, kenapa Anda lewat waktu? Kenapa Anda, apa hubungan hukum Anda? Apa kepentingan hukumnya dan seterusnya? Barangkali keadilannya bisa diselesaikan melalui forum pengadilan. Itu tidak sampai hanya sekedar ditolak, bukan ditolak, maaf, tidak diterima karena lewat waktu. Itu yang menjadikan peluang untuk mereka keadilan menjadi tertutup karena waktu. Padahal ada esensial hukum yang lebih substantif, hebat saya, diperiksanya itu. Kalau memang dia bersangkutan tidak terbukti, tidak cukup kuat alasannya untuk melakukan gugatan, untuk minta pembatalan pada sebuah keputusan tata usaha negara, ya tolak saja oleh PTUN itu. Tapi ada peluang untuk itu, menjelaskan, memeriksa, dan seterusnya. Majelis Yang Mulia, berkaitan dengan persoalan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum itu, hemat saya, ada tiga kondisi yang harus ada pada suatu kepastian hukum. Pertama adalah pada keadaan. Keadaan itu memungkinkan orang itu melakukan kepastian hukum itu dari segi keadaan. Yang kedua dari segi personal orang. Yang ketiga dari segi waktu. Memang rimtul khabit, personal khabit, dan tis khabit itu juga bicara soal ujung-ujungnya kepastian hukum dalam konteks KTWN. Jadi hemat saya, ada dua yang lain yang diukur dari kepastian. Tidak hanya sekedar tis khabitnya, time sphere-nya, tapi juga ada keadaan dan personnya itu yang harus juga diartikan sebagai adanya kepastian hukum. Saya memberikan sertifikat ini, saya yakin, saya percaya saya punya kepastian hukum untuk memiliki tanah itu. Itu keadilan saya akan diukur dengan pengujian terhadap kepastian hukum tadi dengan sertifikat ini. Ini adalah keadaan. Yang kedua adalah dia orangnya, saya orangnya. Pastikan tidak tertukar, tidak tergantikan dengan orang lain. Saya punya kepastian di hukum ini bahwa nama ini adalah nama saya, alamat saya, by name, by address. Tidak mungkin dengan lain. Itu kepastian hukum saya. Jadi tidak hanya sekedar waktu. Nama saya, penting betul keadaan itu diwujudkan dengan memberi peluang hak prosedural rakyat untuk akses pada keadilan. Salah satu wujud dari negara hukum adalah terbukanya akses pada keadilan, termasuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Soal diterima ditolaknya itu proses di pengadilannya, tapi di awal dia sudah akan terbuka peluangnya untuk mendapatkan forum untuk memperjuangkan haknya tadi. Itu persoalan kepastian hukum dalam konteks itu. Mengapa? Yang ketiga, mengapa itu mesti level undang-undang? Lagi-lagi yang masih mulia, kalau tidak level undang-undang, saya khawatir hakim-hakim yang sangat legalistik, positivistik, hanya mengerucut pada angka 90 hari itu saja, sudah jadi pegangan dia untuk menolak gugatan, maaf, untuk tidak menerima gugatan itu. Sehingga kalau ada undang-undang ada, maka dia bisa membuka kemungkinan, bertanya kenapa Anda telat lewat waktu. Itu penting untuk dibuka kemungkinannya. Menjawab atau merespon pertanyaan terakhir dari Yahim yang mulia, Pak Gede Dewa Palaguna, bagaimana kira-kira rumusannya? Kalau toh misalnya kita akan ada norma baru di dalam pasal 55, izinkan juga saya membacakan kira-kira urusannya begini. Mungkin saya tidak lengkap, tapi saya akan saya lengkapi. Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan atas terbitnya keputusan yang telah diketahuinya. Nah itu, dan melampaui tanggal waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sepanjang memiliki hubungan hukum dan KTUN. Jadi saya menambahkan, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan atau terbitnya atas terbitnya yang telah diketahuinya atau yang telah diterimanya dan melampaui tenggang waktu 50 hari dapat mengajukan gugatan sepanjang dia membuktikan hubungan hukum dan kepentingannya dirugikan. Jadi si orang lain tadi, si pihak ketiga tadi yang tidak disebut adresatnya di dalam KTUN dapat ketika dia menerima, ketika mengetahui. Nah, buktikanlah sekarang dari mana dia mengetahui dan seterusnya. Jadi hemat saya penting untuk memasukkan kalimat setelah diketahuinya supaya ayat 1 90 hari tadi itu menjadi relevan begitu untuk didayagunakan juga angka 90 hari tadi. Jadi intinya setelah dia, si pihak ketiga tadi telah menerima mengetahuinya bahwa ada sebuah KTUN yang melekat pada objeknya, melekat pada benda yang dijadikan sebagai objek tunnya. Terakhir, majelis yang mulia, izinkan saya menjelaskan tentang apa itu hubungan hukum, resmi tracking. Resmi tracking itu adalah konsep yang dibuat oleh De Hans dan Van Wijk Kronenbelt, menjelaskan tentang hubungan negara atau pemerintah dengan warga negara. Maka dia sebutkan tiga hubungan itu. Pertama adalah membuat rekling, membuat peraturan perundangan terhadap warga negara. Maka setelah ada perundangan, maka ada hubungan hukum antar negara dengan warga negara ketika ada peraturan perundangan. Yang kedua katanya, hubungan hukum dilakukan melalui res beskerming, perlindungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Perlindungan hukum ini menjadi salah satu hubungan hukum, kata De Haan dan Van Wijk Kronenbelt. Yang ketiga adanya insprak.
Bisa diberi gambaran konkretnya saja, Prof. Artinya untuk kasus ini supaya kita lebih mudah mencerna. Hubungan hukum siapa yang Anda maksud berkali-kali itu, mengatakan ada hubungan hukum itu?
Mohon maaf yang biasa menjelaskan apa yang maksud hubungan hukum itu terlebih dahulu gitu. Hubungan hukum adalah keterkaitan secara hukum antara pemerintah dengan warga negara. Itu konsepnya seperti ada rekling, ada resmi-streaming, ada insprak begitu. Bagaimana wujudnya dalam konteks konkret, kasus konkret? Segala yang mulia, ketika saya menikah dengan seorang perempuan, maka di sana ada ikatan perkawinan dengan adanya, kalau saya Islam, adanya ijab kabul sebagainya itu. Maka di saat itulah saya memiliki hubungan hukum dengan perempuan itu yang namanya perkawinan. Saya jual beli dengan yang mulia Pak Soeharto, ya ada benda, ada uang, ada pembayaran, terjadilah hubungan hukum. Pak Soeharto, ya saya tabrak mobilnya sehingga Bapak menuntut saya untuk diganti mobil yang rusak tadi, maka saya janji, baik Pak Soeharto, ya saya akan ganti. Maka terbitlah hubungan hukum. Ada sertifikat membuktikan di tanah saya, itu letaknya hubungan hukum. Sepanjang hubungan hukum dibuktikan, maka dia punya hak untuk melakukan prosedur hukum itu, prosedur gugatan itu. Hubungan hukum itu adalah suatu itu. Nah, dengan hubungan hukum ini diawali dengan suatu peristiwa hukum, ada namanya res feit, namanya dalam bahasa Belandanya, ada peristiwa hukum. perisai hukum melahirkan sebuah hubungan hukum. Perisai hukumnya jual beli, samanya utang piutang, perizinan, perundangan atau perikatan. Itu bisa menimbulkan hubungan hukum dari sebuah res fit, dari sebuah perisai hukum. Maka dari hubungan hukumlah melahirkan apa yang disebut dengan res belang, kepentingan hukum. Nah, ketentuan hukum saya ketika saya berhutang kepada Pak Yang Mulia Pak Soetoyo, hubungan kepentingan hukum saya harus menerima pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan. Saya melakukan perizinan, saya akan melakukan perlindungan hukum dari pemerintah yang memberikan izin, maka saya melakukan perlindungan hukum. Kepentingan hukum saya lindungi dan saya sah untuk melakukan kegiatan karena saya punya izin. Itu namanya kepentingan hukum. Jadi dari peristiwa hukum menimbulkan hubungan hukum, dari hubungan hukum memerlukan kepentingan hukum. Jadi saya konteksnya sekarang sebagai pemohon gugatan judicial review ini adalah saya punya tanah, tapi sayang tanah saya itu sudah diambil orang lain karena adanya sebuah keputusan tata usaha negara. Bahwa saya punya hubungan hukum sebagai bukti payung hukum, saya punya sertifikat. Itulah yang menunjukkan hakim itu di awal harus membuktikan bahwa saya punya hubungan hukum yang buktinya berupa sertifikat tadi, berupa perjanjian, apapun namanya, bahwa dia ada hubungan hukum dengan seperti itu. Jadi kalau ada pihak ketiga yang tidak punya hubungan hukum, yang agak diragukan, bahkan tidak bisa ditimbulkan kepentingan hukumnya, ya masa tidak bisa menggugat. Meskipun dia, katakanlah, meskipun dalam waktu 90 hari, bahkan gitu, kalau tidak punya hubungan hukum, tetap harus ditolak. Meskipun dalam kurun waktu 90 hari. Tapi ketika lewat 90 hari, tapi punya hubungan hukum, dan kepentingan hukumnya dirugikan, ya masa saya punya hak untuk menggugat. Jadi saya tidak memberikan pemikiran tafsir ekstensif terhadap pasal 55 tadi, tapi saya memberikan pemahaman bagaimana gitu, bagaimana kalau seandainya ada subjek hukum warga negara yang kepentingan, yang punya hubungan hukum dan tidak dirugikan, tapi sayang dia tidak menerima, tidak mengetahui adanya katanya, bagaimana kalau dia melakukan upaya hukum, apa hak prosedural saya untuk persoalan sini, karena saya tidak bisa menggunakan pasal 1365 karena 1365 itu kaitannya dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, bukan kaitannya dengan KTUN, karena itu soal kompetensi absolut yang diatur oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 86 pasal 2. Jadi Majelis Yang Mulia, saya mencoba untuk berpikir agak konsisten. Kenapa agak? Mungkin saja saya tidak konsisten pandangan Yang Mulia, tapi saya ingin memahaminya bahwa rumusan pasal 55 itu harusnya ada kemungkinan melampaui waktu sepanjang pelampauannya itu sudah diketahuinya dan dia punya hubungan hukum dan kepentingan hukum terhadap objeknya. Itu yang menjadikan dia punya hak gugat, punya legal standing. Demikian Majelis Yang Mulia. Mohon maaf kalau tidak berkenan.
Ya, baik. Terima kasih Prof, penjelasan yang cukup panjang dan luas. Pemohon sudah selesai ya, ahli dan saksinya?
Ya, sudah selesai Yang Mulia. Terima kasih.
Pemerintah tidak mengajukan ahli atau saksi ya?
Tidak Yang Mulia.
Baik. Pihak terkait juga tidak ya?
Tidak Yang Mulia.
Baik. Nah, kalau begitu persidangan ini adalah sidang yang terakhir. Maka acara selanjutnya yaitu penyerahan kesimpulan diserahkan langsung ke kepanitraan tanggal 8 Juni 2018 pukul 14.00 WIB, itu paling lambat. Jadi saya ulangi, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pukul 14.00 WIB. Sudah jelas pemohon ya? Ya, pemerintah sudah jelas, pihak terkait juga sudah jelas ya. Ya, terima kasih Prof dan saksi atas keterangannya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 untuk perkara nomor 22 /PUU / 16 Romawi /2018 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat untuk perkara nomor 78, 97 /PUU / 15 Romawi /2017.